Prevođenje sa grčkog na bosanski jezik. Jedan od najčešćih zahteva koji nam upućuju klijenti vezano za prevođenje sa grčkog jezika na bosanski se odnosi na poslovnu, odnosno ličnu dokumentaciju. Međutim, sudski tumači i prevodioci obrađuju i mnoge druge sadržaje, a ne samo dokumenta, pa tako kod nas možete dobiti prevod web sajtova, odnosno online kataloga i prodavnica, te bilo kog programa ili aplikacije. Također prevodimo i tekstualne sadržaje, bez obzira da li je njihova tema vezana za oblast turizma, politike, odnosno građevinske industrije, ili pak za oblast interneta, komunikologije, farmacije i medicine, odnosno obrazovanja, ekonomije, prava, financija, filozofije i mnogih drugih naučnih disciplina. Prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i obradu video, odnosno audio sadržaja, a nakon toga će obradu preuzeti profesionalni titleri, odnosno grupa umetnika specijalizovanih za sinhronizaciju prevedenih sadržaja. Pa ćemo tako klijentima omogućiti da vrlo brzo dobiju audio i video materijale, spremne za dalje plasiranje. Književna dela i udžbenike, odnosno časopise, također prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i sve vrste materijala iz oblasti marketinga, a to su PR tekstovi, brošure, flajeri, plakati, vizit kartice, katalozi i drugi. A kod prevoda dokumenata je vrlo važno da znate i to, da kod nas imate njihovu kompletnu obradu, to jest da uz prevod sa grčkog jezika na bosanski dobijete i overu pečatom zvaničnog lica, to jest sudskog tumača koji je član tima Akademije Oxford. Pored ličnih i poslovnih dokumenata, prevodimo i medicinsku, tehničku, građevinsku, odnosno tendersku dokumentaciju, ali i tekovine Evropske unije. Obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, ali i dokumenta vezana za nauku i obrazovanje. Prevođenje tekstova iz oblasti finansija sa grčkog jezika na bosanski. Sa grčkog na bosanski jezik prevodimo i tekstove iz oblasti finansija, ali i one koji se tiču oblasti bankarstva, ekonomije, odnosno politike, prava, psihologije, građevinske industrije, turizma i sociologije, te medicine, informacionih tehnologija, farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno filozofije, marketinga, ali i menadžmenta i komunikologije. Ove materijale možete da nam dostavite na prevod i putem maila, budući da se ne zahtevaju originali na uvid, jer se ne vrši overa sudskog tumača. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše i usmeno prevođenje sa grčkog na bosanski jezik, tako da u skladu sa zahtevima događaja, odnosno vašim zahtevima, mogu da izvrše konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Također možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i obradu materijala iz oblasti marketinga. A to znači da ćemo na vaš zahtev prevesti vizit kartice, ali i plakate, reklamne letke i flajere, odnosno PR tekstove, kataloge i brošure. Prevod lične karte i pasoša sa grčkog na bosanski jezik. Da bi prevod lične karte i pasoša sa grčkog jezika na bosanski mogao da bude izvršen u skladu sa pravilima, neophodno je da bude overen pečatom sudskog tumača, što je usluga koju također pružaju naši stručnjaci. Pored lične karte i pasoša, prevodimo i izvod iz matične knjige rođenih, zatim uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, radnu, dozvolu za boravak, te umrlicu i venčani list, odnosno vozačku dozvolu i ostala lična dokumenta. Pored njih, obrađujemo i poslovnu, ali i građevinsku, tehničku, odnosno medicinsku i tendersku dokumentaciju. Kod nas vas očekuju prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura, osnivačkih akata preduzeća, bilansa stanja, svih poslovnih izveštaja, poput revizorskih, finansijskih, godišnjih, ali i lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno građevinskih projekata, deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i ostalih dokumenata koje se svrstavaju u pomenute dokumentacije. Prevodimo i sva pravna akta, poput ugovora, licenci, punomoće za zastupanje, sudskih tužbi, odluka, žalbi, rešenja i presuda, kao i tekovina Evropske unije i sertifikate. A na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači će sa grčkog jezika na bosanski prevesti i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput svih tipova saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda, odnosno dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, a to su rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i druga. Prevodi poezije i proze sa grčkog jezika na bosanski. Kako su sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford specijalizovani i za obradu dela književnosti, te kod nas možete dobiti i prevod poezije i proze sa grčkog na bosanski jezik. Također prevodimo i beletristiku i romane, odnosno udžbenike, kao i sve vrste časopisa. Vršimo i prevođenje web sadržaja, odnosno sajtova, online kataloga i prodavnica, a u skladu sa vašim zahtevima možemo da prevedemo i aplikacije i programe, to jest softvere. Sve klijente kod nas očekuje i redaktura već prevedenih sadržaja, za koju su zaduženi profesionalci, to jest korektori i lektori. Sve vrste video, ali i audio materijala će naši sudski tumači i prevodioci obraditi prema vašim zahtevima. Tako da vas očekuju prevodi sa grčkog na bosanski i pored ostalog i za animirane, dokumentarne, igrane i crtene filmove, zatim radijske i televizijske reklamne poruke, odnosno serije, ali i zabavne, informativne, obrazovne i dečije emisije. Ukoliko želite, možemo da vam ponudimo i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju.